Потім перевів погляд на телефон. Те, що він не знайшов мікрофон у слухавці, нічого не означало. Сьогодні поліція прослуховувала телефонні розмови з центру через Франстелеком або через операторів мобільного зв'язку. Цьому легко пересвідчитися, зробивши лише кілька телефонних дзвінків. Поклавши знахідку до кишені, знову заходився обшукувати помешкання. Цього разу він знав, що шукає. Менш як за півгодини знайшов іще три мікрофони. Один у спальні, один у кухні, один у ванній кімнаті. Лише музичний салон пощадили. Каздан підкинув на затягнутій у хірургічну рукавичку долоні чотири жучки. Чому поліційні шпики стежили за чолійцем? Чи він справді мав намір дати свідчення на процесі злочинів проти людства? Чому він зацікавив паризьку поліцію? Каздан став перевіряти, чи його реквізиція не залишила тут надто очевидних слідів. Якщо Верну та його помічники зроблять лише поверховий обшук, то нічого особливого не помітять. Детектив поставив меблі на місце, погасив світло, підняв віконниці і, заткуючи, покинув помешкання, обережно зачинивши за собою двері. На цю ніч із нього досить. Крик пронизав його наскрізь. Але це не він, Седрик Волокін, так дико заволав, а його живіт. Нечуваний біль вихопився із самого дна його нутрощів і ніби вогненними язиками обпалив горло. Він виблював, потім виблював іще. Тепер він лише відчував, як щось жахливе виламується з нього назовні, шматує йому тіло, скручує в конвульсії, розриває всі хрящі й мозок, виштовхує його за межі притомності. Стоячи навколішки перед унітазом, Волокін відчував, як пульсує його трахея, обпечена лютим вогнем, і як навалюється панічний страх. Далеко, десь дуже далеко, він почув кроки. Це сусід по кімнаті прийшов подивитися, чи він іще не врізав дуба. Тобі зле? Волокін знаками показав, щоб той забирався геть. Він хотів усе вистраждати до кінця, сам один, піти на дно і більше ніколи не піднятися на поверхню. Сусід пішов, і в цю саму мить новий спазм штовхнув його на дно ями. Він тремтів, нахилившись над унітазом. Цівка слини стікала з губ, скапуючи на жовч, яка зібралася у вигнутій частині унітазу. Волокін більше не ворушився. Найменший порух, найменша спроба проковтнути слину могли розбудити звіра. Водночас він хотів відчути себе стоїком. Він не прийматиме жодних ліків, ні фенадолу, ні субутексу. Доведе, що його недарма перевели сюди, у цей гуртожиток департаменту Уази, цей храм антинаркоти. Він триматиметься за це радикальне анти до самого кінця. Криза відступила. Волокін це відчув. Гарячка вщухала, і на зміну їй ішов холод. В артеріях тепер пульсував крижаний сік. Там подзенькувало бите скло, ранячи стінки судин. Це був його другий день без героїну. Один із найгірших, якщо не думати про третій. І якщо сказати правду, та навряд чи гірший за ті, які чекають на нього попереду. Але він триматиметься, доведе собі самому, що не хворий, або принаймні спростує твердження, що ця хвороба невиліковна. Її можна позбутися. Він це знав. Йому про це казали. У голові, яка гуділа від відсутності наркотика, ця думка дзвеніла, немов чудовий міф, ніби незаперечна істина, яку проте він не міг перевірити. Волокін випростався, прихилився спиною до стіни і сповз по ній, опустившись на сідниці і поклавши ліву руку на унітаз, а праву обернув угору долоною, ніби чекаючи, коли йому покладуть туди дозу. Він опустив погляд на цю свою кінцівку, ніби відокремлену від нього, жовту, синю, лілову, тонку, як ліана, і вибухнув коротким моторошним сміхом. «Ти перебуваєш не в дуже добрій формі, Воло!» Він повільно став розминати собі передпліччя, відчуваючи під пальцями шкіру, тверду, як кора. М'язи, кістки під ними, тонкі, сточені. 2 дні без героїну. Сьогодні він провалився у класичну чорну яму. То було затишше перед бурею, коли страховище вилізає зі свого колодязя і вимагає, щоб його нагодували. Він чекав, коли гідра вистрибне з нього, висуне назовні свою огидну голову.